ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. დილო მშვიდობისა, ნინო.
დილო მშვიდობის, მე ვესალმები მსმენელს.
დღეს ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, თუ შევეცდებით მსჯელობას იმაზე, თუ ვინ და რა ფაქტორები წყვეტს ახლა საქართველოს ბედს, რას უყურებენ, რას აკვირდებიან პარტნიორები და რა გზავნილები აქვთ მათ საქართველოსთვის. ძირითადად ევროპელ პარტნიორებს შევეხებით ამჯერად. ვიცით, რომ შეერთებულ შტატებში ახლა არის, რაც შეერთებულ შტატებს შეეხება, ახლა არის აქტიური პერიოდი და ვრცელდება ყოველდღიურად ფაქტობრივად ინფორმაცია, იქნება ხან მოსალოდნელ დანიშნაზე მედიის საშუალებით, თუ იქნება უკვე დონალდ ტრამპის არჩეული პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებულ კანდიდატებზე, თავისი გუნდისა უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, რაც არის ცალსახად ძალიან საინტერესო თავისთავად. თუმცა ჯერჯერობით, რაც შეეხება გადაწყვეტილებებს შეერთებულ შტატებში, თეთრ სახლში ახლა არის მოქმედი პრეზიდენტი ჯოსეფ ბაიდენი. ორივე დღის წინ კი არა და გუშინ შედგა შეხვედრა ტრამპსა და ბაიდენს შორის. ესეც არის ერთგვარი პროცესი ხელისუფლების გადაბარების. მათ ილაპარაკეს უკრაინასა და ახლო აღმოსავლეთზე, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია. თითქმის სამი წელია უკრაინა რუსეთის არმიის ფართომასშტაბიანი შეჭრით გამოწვეულ ომშია. წელიწადზე მეტია იცით ისრაელი ღაზის სექტორსა და ლიბანში ომს აწარმოებს შეერთებული შტატების მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციებად აღიარებული და ირანის მიერ მხარდაჭერილი ჰამასის და ჰეზბოლას წინააღმდეგ. ბაიდენის და ტრამპის შეხვედრა გაიმართა გუშინ, მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია ამ შეხვედრის დანიშნვის შესახებ და როგორც გითხარით, ეს იყო ტრადიციული, ასე ვთქვათ, პროცედურის ფარგლებში გამართული, ძალაუფლების გადაცემის ტრადიციული პროცედურის ფარგლებში გამართული შეხვედრა. თეთრი სახლის პრესმდივანმა კარინ ჟან-პიერმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ეს შეხვედრა 2 საათიანი იყო, განიხილებოდა როგორც შტატების შიდა პოლიტიკის და ეროვნული ასევე ეროვნული უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი საკითხები. შეხვედრის შემდეგ დონალდ ტრამპმა უთხრა ნიუ-იორკ პოსტს გამოცემას, რომ ჯო ბაიდენთან ილაპარაკა, როგორც გითხარით, უკრაინაში ომსა და ახლო აღმოსავლეთში არსებულ სიტუაციაზე. ტრამპი აცხადებს, რომ მას აინტერესებდა, რას ფიქრობს ბაიდენი ამ საკითხებზე და მან თავისი მოსაზრებები გაუზიარა არჩეულ პრეზიდენტს. დეტალები არ დაუკონკრეტებია მას ამ ინტერვიუში. მანამდე, ასე ვთქვათ, მოქმედი და არჩეული პრეზიდენტების შეხვედრის წინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯეიკ სალივანმა უთხრა მედიას, რომ ბაიდენი ტრამპს მოუწოდებს უკრაინის მხარდაჭერის გაგრძელებისკენ, რადგან მისი შეწყვეტა ევროპაში კიდევ უფრო მეტ არასტაბილურობას გამოიწვევს. აი, ესეთი არის სიტუაცია. საქართველოსში პროცესების პროგნოზირება არის ზუსტი პროგნოზირება, ცხადია არის, თუმცა სხვადასხვა სცენარები განიხილება არის ძალიან რთული ახლა, რადგან არსებობს კვლავაც სიტუაცია ასეთი. მნიშვნელოვანი არის საქართველოს და მთლიანობაში ვიტყვი ამ შემთხვევაში საქართველოს არჩევანზე არის მნიშვნელოვნად დამოკიდებული ის, თუ რა ნაბიჯებს გადადგამენ საქართველოს პარტნიორები. ერთი რაც უმთავრესია, ნინო, და მოგცემ შესაძლებლობას რომ გაესაუბრო ჩვენს მსმენელს აუცილებლად, ძალიან მაინტერესებს, ერთი რაც არის, თავად პარტნიორები ცდილობენ იმ რეალობაში გარკვევას, რაც საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების დღის შემდეგ შეიქმნა, და ეს რეალობა ვიტყოდი, რომ ჰგავს სტატიკურს, მაგრამ არ არის სტატიკური. და მეორე არის ის, რომ გვირჩევენ საქართველოს მოქალაქეებს, რომ უპირველესი ამოცანა სწორედაც საქართველოს მოქალაქეებისთვის არის ამ რეალობის გააზრება, რომელშიც აღმოჩნდა ქვეყანა, რეალობის გააზრება და შესაბამისად არჩევანის გაკეთება და გადაწყვეტილებების მიღება. თითქოს რაღა უნდა იყოს, ვინმე იკითხავს არჩევნები ხომ თავად გადაწყვეტილებაა, მაგრამ ყველაზე ესე ვთქვათ სამწუხარო სწორედ ის არის, რომ არჩევნების შემდგომი სიტუაცია, არჩევნების დღის შემდგომი სიტუაცია სწორედ აჩვენებს იმას, რომ ეს არჩევნები გარედანაც არ აღიქმება იმად, რომ ამ არჩევნების წინასწარმა ოფიციალურად გამოცხადებულმა შედეგებმა აჩვენა ქართველი ხალხის არჩევანი. მეტიც, ძალიან მკვეთრი განცხადებებია გუშინაც იყო ევროპარლამენტში, ევროპარლამენტის წევრების მიერ, რომელთა ნაწილი იმყოფებოდა დამკვირვებლად ამ არჩევნებზე, თავის თვალით ნახა არაერთი დარღვევა. იყო ასევე, და ამაზე რადიო თავისუფლება წერს ხადია, ისეთი საპირისპირო განცხადებები, რომ არჩევნები კარგად წარიმართა და საქართველოს ახლანდელი ხელისუფლების მხარდამჭერი განცხადებებიც იყო. თუმცა ძალიან ისეთი გავლენიანი პოლიტიკოსები ევროპისა აცხადებენ ასევე, რომ ეს არჩევნები არის მოპარული. ასეთი შეფასებები გაისმა, იყო ასეთივე შეფასებები კუშინ ევროპარლამენტში და მოწოდებები ევროკავშირის აღმასრულებელი პირების მიმართ, რომ კონკრეტულად სანქციები იყო ნახსენები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მრავალფაქტორიანი არის ეს სიტუაცია და ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი კიდევ, რაზეც აქცენტს აკეთებენ საქართველოს მეგობრები დასავლეთში, ეს არის ის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა სწორედ ამ გააზრებისთვის რეალობის არ უნდა დაივიწყონ, და ეს უმნიშვნელოვანესი კონტექსტია, გეოპოლიტიკური კონტექსტი, და რომ ის, რაც საქართველოში ხდება და ფორმალურად არის საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესი, რეალურად არის დიდი სურათის და გლობალური პროცესების ერთი მცირე, მაგრამ ერთი ნაწილი. მცირე, როგორი მცირეც უნდა იყოს, საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი, ვინაიდან ამ ქვეყნის ბედს ეხება. აი, ეს არის სწორედ, არ ვიცი, მოკლედ შევეცადე, მაგრამ გამიგრძელდა მაინც სიტყვა. ეს არის სიტუაცია, რომელშიც ახლა ვიმყოფებით.
კი, და რეალურად ეს სიტუაცია ხა რაც აღწერე შენს შესავალში, გვაძლევს უკვე თანდათან იმაზე მსჯელობის საშუალებას, როგორ შეიძლება ევროკავშირი მოექცეს ამ ჩვენს არჩევნებს, რომლებიც ვამბობთ, რომ ქვეყნის შიგნით უფრო თამამად ვამბობთ, უფრო მეტი გვაქვს ამის გააზრება, თვალსაჩინოებები ამ პროცესში ვიხარშებით, ვართ ჩართული, და უფრო თამამად ვამბობთ, რომ ეს არჩევნები თავისი შედეგით არ არის ის, რაც სინამდვილეში ქვეყანაში საზოგადოებრივი განწყობის აზრით სახით უკაცრავად არსებობს. მეორე მხრივ, თავად ევროკავშირი გუშინდელ საპარლამენტო დებატებს ეს გარკვეულწილად დაეტყო კიდეც. თავად ევროკავშირი ცდილობს, რომ რაც შეიძლება ზუსტად დააფიქსიროს უკვე პოზიცია იმის შესახებ, როგორ მოექცეს, კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენს არჩევნებს, იმ ფონზე, რომ ერთი მხრივ წამლეკავ გაყალბებაზე ამ ეტაპზე არავინ არ საუბრობს კვლავ ბრიუსელში, მეორე მხრივ იმდენად სერიოზული ეჭვები თავად ევროპარლამენტარებს ხელში უჭირავთ თვალსაჩინოებების სახით, მათი ასისტენტები ძალიან კარგად მუშაობენ მათთვის ბრიფების, ასე ვთქვათ, მოკლე შეჯამებების, თვალსაჩინოებების და ანგარიშების მომზადებისთვის. მათ ხელში უჭირავთ გამოკვეთილი თვალსაჩინოებები იმ მანიპულაციური ზოგადად პროცესებისა, რაც წინა საარჩევნო თუ არჩევნების დღეს თუ მერე პოსტსაარჩევნო პერიოდშიც ჩვენ ვიხილეთ. ამას ემატება ისიც, რომ ალბათ უპრეცედენტოდ უნდა მივიჩინოთ ზოგადად ევროკავშირის ხედვაში, ზოგადად თუ როგორ გამოხატოს ჩართულობა ასეთ სახელმწიფოებში, რომლებიც კანდიდატი, ასპირანტი, ოფიციალურად გაცხადებული პროევროპული სახელმწიფოები არიან, თუმცა ჯერ არ არიან ევროკავშირის წევრი და შესაბამისად უშუალოდ არ არიან მიბმული იმ პოლიტიკურ ღირებულებით, ფინანსურ უსაფრთხოებით, სხვადასხვა პოლიტიკებზე, რაც სხვადასხვა ინსტიტუციებზე, ასე ვთქვათ, რაც ევროკავშირს შეარწყამს ხოლმე სხვადასხვა ქვეყნებს. საქართველო ამ ეტაპზე ასეთი ქვეყანა არ არის, ამიტომაც არის რო ქართული ოცნების რიტორიკა პოლიტიკაში მაგალითად ადვილად ჩნდება ისეთი მანიპულირების ისეთი ტექნიკები, როგორიც არის მაგალითად შიდა საქმეებში ჩარევა, რაც ჭრის ზოგიერთ მოქალაქეს ყურს, თუმცა ამ ეტაპისთვის ევროკავშირი ძალიან ერთი მხრივ სწორად, მეორე მხრივ როგორც თქვი, უპრეცედენტოდ აქტიურად აკეთებს ამას, თუნდაც იმ სახით, რომ ფიზიკურად ხედავთ ჩვენ ევროპელ პოლიტიკოსებს უკვე საკმაოდ ხშირად ჩვენს ქვეყანაში და არა, ეს არ არის უბრალოდ პოლიტიკური ეთიკის თუ პოლიტიკური წესების თუ პოლიტიკური ბიუროკრატიის ნაწილი, სამთავრობო შეხვედრები, უწყებათა შორის შეხვედრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არამედ არის უფრო მეტად პათოსური, ნარატიული, ემოციურიც კი მხარდაჭერა საზოგადოების იმ ნაწილის მიმართ, რომელიც კონკრეტულ პოლიტიკურ შეხედულებას კი არ ატარებს, კონკრეტულ ღირებულების დასაცავად იბრძვის ამ სახელმწიფოს ფარგლებში. ამ ეტაპისთვის ევროპელ პოლიტიკოსებზე, არ ვიცი როგორი დემონიზების კენ მიმართული კამპანიაც არ უნდა არსებობდეს ახლა როგორც ხელისუფლებაში, ისე პროსამთავრობო მედიებში, ნებისმიერ შემთხვევაში ევროპარლამენტარები ამ ეტაპზე ძალიან ზუსტად აყალიბებენ ყოველ შემთხვევაში იმის საფუძველზე, რაც ხელში აქვთ, საკუთარ პოზიციას, თუ როგორ დაუჭირონ მხარი ემოციურად პროდემოკრატიულ, პროევროპულ, პრორეფორმისტულ და ზოგადად ევროპულ საქართველოს ქვეყანაში. ძალიან კარგად კეთდება ეს იმ ფონზე, რომ მრავალფეროვანია ევროპელი პარლამენტ, ბოდიში ევროპელი პოლიტიკოსების ეს შეხვედრები, მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეხვედრები არ ყოფილა სამთავრობო. რატო არ ყოფილა, ეს ცალკე განხილვის საკითხია და თუ დრო გვექნება ამასაც აუცილებლად ჩემი აზრით უნდა შევეხოთ, მაგრამ ამ ეტაპისთვის მე მინდა მსმენელს მთავარი კონტექსტი მივაწოდო, როგორ იქცევა ახლა ევროპა, როგორ იქცევა ევროკავშირი, როგორ იქცევიან ევროპელი პოლიტიკოსები იმისთვის, რომ მათ სწორად გამოხატონ თავისი მხარდაჭერა ქართველი ხალხის მიმართ. რა იქნება ეფექტიანი ამ ჩიხურ მდგომარეობაში? ესეც ერთი მხრივ სანობელე კითხვა, მაგრამ გონია, რომ არ უნდა უაროთ გვერდი, მათ შორის თბილისის მხრიდან, ოფიციალურ თბილისს არ გულისხმობ, საზოგადოებას გულისხმობ, იმ, არ ვიცი, შეთავაზებების, მოწოდებების დაყენებით ძალიან თამამად, რაც ჩვენ შეიძლება ეხლა დაგვეხმაროს ჯანსაღი სახელმწიფოს გადარჩენაში, მარტივად რო თქვათ.
ხო, ეფექტიანი რა იქნება ეს ერთი საკითხია, სხვათაშორის ამაზე უკვე ვთქვი ეთერში, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის მგონია, მნიშვნელოვანი აქცენტი მგონია და შეხსენება იმისა, ერთ-ერთი ინტერვიუ ბოლოდროინდელი ჩემი იყო და ამაზე ველაპარაკე მსმენელს, უბრალოდ ამ ნაწილს გაუსვა მხოლოდ აქცენტს, აღარ მიუბრუნდები სხვა კუთხით. Hans Gudbrodis მკვლევარი არის, ცნობილი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია, არის ასევე ესეთი გუნდის ტრანსპარიფაის გამჭვირვალების საკითხებზე მომუშავე გუნდის ხელმძღვანელი, რომელმაც გააკეთა სისტემური კვლევა იმ ინფორმაციის და ანალიზი იმ ინფორმაციის და მონაცემების, რაც არსებობს 26 ოქტომბრის არჩევნების შესახებ დღემდე, და ამ ნაწილზე მან ხშირად მესმის შეკითხვაო, რომ აი ამას და მას თუ ვიზამთ, მყისიერი შედეგი რა იქნება? აი რას მივიღებთ შედეგად? აი ვთქვათ, რაღაცა ვიღაც ფიქრობს პროტესტზე, თუ გავალ რა იქნება, თუ იქნება არ გავიდე თუ კი ამ შედეგ წინასწარ უნდა ცოდნაო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რასაც ის უსვამს ხას, რომ ადამიანმა გადაწყვეტილება მიიღოს არა ამ, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმის მიხედვით, რაშიც ყისიერ შედეგს ხედავს, არაფერი არ არის ხომ ცხადია გარანტირებული, არამედ იმის მიხედვით, რა როგორი მოქმედება იქნებოდა მისი მხრიდან სწორი. იმის და მიუხედავად ხედავს თუ არა ყისიერ, ან თუნდაც საერთოდ ხედავს თუ არა შედეგის მიღების შესაძლებლობას. და ამის მაგალითად მოიყვანა ის, სწორედ აი კარგი აქცენტი იყო შენგან ღირებულებით ნაწილზე, ამის მაგალითად მოიყვანა გერმანიის, გაყოფილი გერმანიის დროინდელი პროტესტი, მშვიდობიანი პროტესტი, სისტემური, ეს დისციპლინირებული, კი არის კლიშე ხომ, ესეთი პოზიტიური კლიშე, და რატომაც არა ვთქვათ გერმანელებზე დისციპლინის კუთხით, მაგრამ არა მხოლოდ მათ მიემართება ასეთი დახასიათება, ცხადია ევროპის ერებს შორის, მაგრამ აი ეს, რომ ადამიანები თვლიდნენ, რომ ეს იყო სწორი, ისინი თვლიდნენ, რომ რაღაც ის, რაც მათ არ მოწონდათ, მის წინააღმდეგ ეს უნდა გაეკეთებინათ და გამოეხატათ სისტემატურად და, ასე ვთქვათ, მანამდე ვიდრე არ მიაღწევდნენ მიზანს, რომელიც მათთვის დასაწყისში იყო სრულიად წარმოუდგენელი, შეიძლება არც ერთსაც არ შეეროდა, რომ ეს რეალური იქნებოდა, მაგრამ საჭირო თვლიდნენ, რომ ეს თავიანთი პოზიცია გამოეხატათ. ეს მნიშვნელოვანი აქცენტი იყო ღირებულებით ნაწილს, რაც შეეხება აქაც სწორად აღნიშნე, როცა ლაპარაკი არის ევროპელი პოლიტიკოსების შეფასებებზე და პოზიციებზე, მართალია, ადრესატი არ არის ამათუ იმ პარტიის ან პარტიების ჯგუფის, თქვათა ოპოზიციის ჯგუფის და ასე როგორც შეიძლება ბევრს ჰქონდეს ეს აღქმული მათი ამომრჩეველი, ან საერთოდაც შეიძლება იმ ადამიანებსაც მიემართებათ, ვინც შეიძლება არც კი არა და ვიცით, რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი ამომრჩევლების არ ყოფილა არჩევნებზე, ხომ? აქტივობა ცნობილი არის. სწორედაც იმაზე, რომ ეს გადაწყვეტილება აქვს საქართველოს მოქალაქეებს მისაღები, რა არის მათი ღირებულებითი არჩევანი. ძალიან საინტერესო საუბარი ჰქონდა გუშინ სწორედ ამ კუთხით სხვათაშორის კახა გოგოლაშვილს გუშინ ფორმულაზე და საინტერესო ინტერვიუ საღამოს ეთერში და ძალიან მენიშნა ვიღაცისთვის ამ ვითარებაში, როცა რაღაცები საჩქაროდ შეიძლება ეჩვენებოდეს, მსგავსი მსჯელობები და მსგავსი კატეგორიებზე ფიქრი შეიძლება ისეთი ჩათვა, რა დროს ეგ არის, ვინმე თქვას, მაგრამ სინამდვილეში ეგ არის მნიშვნელოვანი ახლა.
კი, ზუსტად რაც
და მათ შორის ხო ბოდიში და გავჩერდები, მიემართება ქართული ოცნების, მათ შორის ქართული ოცნების ამომრჩევლების იმ ნაწილსაც, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანი არის საქართველოს ევროპული პერსპექტივა. სწორედაც ამაზე დაფიქრება ახლა არის ძალიან ძალიან საშური.
კი, მე მხოლოდ იმით შევავსებ, რომ ღირებულებითი და გააზრებითი მენტალური ნაწილი ამ შემთხვევაში შეიძლება იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე მოკლევადიანი რაღაცა კონკრეტული მოქმედებები, რომელიც შეიძლება ამ წამს კარგად არ გამოგვივიდეს, როგორც ერთ სახელმწიფოს, არ ვიცი საბოლოოდ რა მოხდება. ის განზომილება, რაშიც ძირითადად ევროპა, როგორც წესი, ჩვენ მხარს გვიჭერს და რაშიც მათ შორის ძალიან დიდ ფულსაც ხარჯავს სამოქალაქო საზოგადოებას, როდესაც მხარს უჭერს ის ფინანსურად თუ ინსტიტუციონალურად, ამით ის მხარს უჭერს აი ამ ღირებულებითი ნაწილის იდეის შექმნას სახელმწიფოში. ეს შეიძლება ბევრად უფრო გრძელვადიანი და მასშტაბური, ასე ვთქვათ, ცემენტი იყოს ერისთვის, რომელმაც შეიძლება ერს გააძლებინოს ისეთ ტურბულენტურ, არასაიმედო, უიმედო მარტ პირდაპირ ვთქვათ მდგომარეობაში, გაურკვეველ ბუნდოვან მდგომარეობაში, როგორც ჩვენ ახლა ქვეყანაში გვაქვს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მოცემულობა არის ასეთი, რომ ის ფლანგი, რომელმაც გულწრფელად იდეით მისცა ხმა ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიას იმ პათოსით, რომ ის ევროპულ არჩევანს აძლევდა ხმას, აი ამ საზოგადოებას ახლა სჭირდება ძალიან ძლიერი, არ ვიცი, მოტივატორი, მხარდაჭერა, იმის ჩვენება, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, მათი არჩევანი იყო სწორი, მორალურად გამართლებული, პრაგმატულად გამართლებული სახელმწიფოსთვის და ასე შემდეგ. ასე რომ ამ ნაწილში ხა ევროკავშირის მოქმედება ერთი მხრივ ამ დრომდე რაც არის, ჩვენ კიდე სანახავი გვაქვს ძალიან ბევრი ოფიციალური გადაწყვეტილება, რეზოლუცია იქნება თუ მერე საბჭოს გადაწყვეტილება იქნება თუ ასე შემდეგ დეკემბერში, ჩვენ კიდე მნიშვნელოვან ცვლილებებს ალბათ უნდა ველოდოთ ევროკავშირისგან, მაგრამ ამ მომენტში პოზიციონირება არის ძალიან საინტერესო ევროკავშირისა. მე არ ვარ დარწმუნებული ასეთ მდგომარეობაში თავად ევროკავშირი ოდესმე ყოფილა თუ არა, რომ საქართველოსნაირი დაწინაურებული დემოკრატიზაციის მქონე ქვეყანა, რომელიც რადიკალურ უკუსლას განიცდის, როგორ შეიძლება შეინარჩუნოს თავის ორბიტაზე, ასე ვთქვათ, თავის მეგობრად, სანდო პარტნიორად. ძალიან საინტერესო იქნება, როგორ მოიქცევა. ჩვენ შეგვიძლია აქ თბილისში ამაზე ვიმსჯელოთ, თუმცა საბოლოო ჯამში ბრიუსელი ალბათ ამ კონკრეტულ ნაწილში ჩვენი ფოკუსი უნდა იყოს.
ხო, ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანი არის, მსმენელებს გეტყვით, შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 5 95 95 00 55-ზე, 5 9 5 95 00 55-ზე, SMS-ებით შემოგვეხმიანეთ, შეკითხვა გექნებათ, შეფასება, თვალსაზრისი თქვენი გაგვიზიარეთ, ვფიქრობ საინტერესო იქნება სხვებისთვისაც, სხვა მსმენელებისთვის და აუცილებლად მიმაქცევ ყურადღებას და წავიკითხო, უკვე არის რამდენიმე გზავნილი და აუცილებლად გადავალ ამაზე. აქ მნიშვნელოვანი კონტექსტი არის ისიც, რომ ეს ცვალებადობა, ცვალებადობის ეტაპი დგას ყველა, ასე ვთქვათ, დონეზე. საკუთრივ საქართველოში ხომ არ ვიცით რომ არის შტატებზე ვილაპარაკეთ ორი სიტყვი დასაწყისში და ასევე საკუთრივ ევროკავშირში სადაც ახალი ევროკომისიის შედგენის პროცესია იყო უკვე ძალიან საინტერესო მოსმენა ევროპელი კანონმდებლების მხრიდან ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლობის კანდიდატის ამ სტატუსში ვიტყვი. ესტონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის კაია კალასის ძალიან საინტერესო პოლიტიკური ფიგურა არის, უნდა აღნიშნოთ. და ქალი არ ყოფილა, მგონი, ხომ, უმაღლეს წარმომადგენელი ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში? ვერ ვიხსენებ.
ვერც მე როგორ ფიქრდე, ალბათ არ ყოფილა და მაგიტო.
ხო. და ძალიან კაფიო პოლიტიკური ფიგურა და მნიშვნელოვანი არის ის აგრეთვე, რომ ის წარმოადგენს აღმოსავლეთ ფლანგს, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ამ ქვეყნების სახელმწიფოთა ამ გაერთიანებისა, წარმოადგენს ესტონეთს საკუთრივ. ვფიქრობ ამ ხრივ მინიმუმ შეიძლება ვინმესთვის დამაიმედებელი და ისეთი რაღაცა გამზადებული დღეს ამბები არ ქონდეს, მაგრამ მინიმუმ ძალიან საინტერესო იქნება მისი საქმიანობა ამ პოსტზე.
კი, აქ ერთ ნიუანს დავამატებ. თავად კაია კალასი გამომდინარე იქიდან, რა ქვეყანასაც წარმოადგენს, მაგრამ როგორც პოლიტიკური ფიგურაც, აი ბოლო დროინდელ კომენტარებსაც რო ჩავხედოთ, იქნება ალბათ, აი როგორ თქვა, ჰაილაითით ხაზგასმული, გამორჩეული, გავამარტიო ეს ამბავი იმით, რომ მას ექნება ძალიან ესეთი მყარი ანტირუსული პათოსი, პოზიციები, ეს ცხადია ყველაფერი ჩაჯდება და უნდა ჩაჯდეს უფრო ფართო ევროკავშირის პოლიტიკაში, საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვაში, ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ მაგალითად სხვადასხვა დეკლარაციების, განცხადებების, ოფიციალური ტექსტების ენა იქნება ისევ ისეთივე ხისტი, მიდგომა იქნება ისევ ისეთივე ხისტი, როგორც აქამდე იყო, თუ უფრო მეტად არა. და აი ამ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ მერე საქართველოს, თუ კი საქართველოს დარჩება რუსეთის შეკავების ბრძოლის ველზე. აი ამ ხშირად გვიხსენებია ჩვენ ეს ტერმინი ჩვენს ეთერშიც, ნაცრის ფერ ზონაში. აი ეს აჩვენებს მინიმუმ პირადად კაია კალასის პოზიციონირება, პოტენციური პოზიციონირება აჩვენებს იმას, რომ საქართველოს ასე აქტიურად ვეღარ იქნება გეოპოლიტიკურ კონტექსტში განხილული პროდასავლურ და დასავლური უსაფრთხოების დასავლური ქოლგის ნაწილში, ასე ვთქვათ, ქვეშ. აქედან გამომდინარე, კი, ცვლილებები ზოგადად არის, როგორც ევროპულ ელიტაში, ისე ამერიკულ ელიტაში, თუმცა მათი ამწამს, მათი ინტერესები, უსაფრთხოების ინტერესები, ეკონომიკური ინტერესები ვერ შეიცვლება. შეიძლება შეიცვლება სვალოს ფუნდამენტურად რაიმე ტიპის მიდგომა პირობითად ამერიკაში ან ვაშინგტონში, რასაც ელის, არ ვიცი, გარკვეული ნაწილი კონსერვატიული საზოგადოებისა განსაკუთრებით კონსერვატიულად მოპოზიციონე, ბოდიში, კონსერვატიული პოზიციების მქონე საზოგადოება. მაგრამ ამ შემთხვევაში რეალურად ჩვენ ყოველთვის უნდა დავაკვირდეთ საერთო საფრთხეს, საერთო საფრთხედ რჩება. ამას როგორ შეხედავს? აღებული ახალი ადმინისტრაცია ვაშინგტონში, გაგრძელებული ახალი კომპოზიციით, ასე ვთქვათ, ევროპელი ელიტებისა ბრიუსელში, და როგორ პასუხობთ ჩვენ აი ამ ყველაფერს? რა პოზიციონირება გვაქვს იმ საფრთხეების მიმართ, რასაც საფრთხედ აღიქვამს მაგალითად ევროკავშირი ამწამს? ეს პოზიციონირება იმდენადაც დენილია ერთმანეთს ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში? ამას დავამატოთ იმდენად ხისტია რიტორიკა, თუნდაც აი აქ ბოლო ეტაპზე რო შევხედოთ ევროპელი პოლიტიკოსების ვიზიტთან დაკავშირებით, როგორი იყო რიტორიკა მაგალითად ოფიციალური პირებისა თბილისიდან, როგორი იყო რეაქცია, როგორი იყო პასუხები, როგორი იყო ტერმინოლოგიები? თამამად შეიძლება ითქვას, რომ რასაც არ უნდა ამბობდეს ამწამს ქართული ოცნების სტრატეგიული დოკუმენტები, ფაქტია, რომ დე-ფაქტო ამ ყველაფრისგან ერთი მხრივ ჩახსნილი ვართ და მეორე მხრივ ვართ იზოლაციის მოლოდინში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გამოყვებით ინტერნეტში radiotavisupleba.g.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
საქართველოში მუშაობაში აჩერეს ჭიათურის მაღაროებმა და ზესტაფონის სფეროშენადნობთა ქარხანამ, რომლებიც კომპანია ჯორჯია მანგანეზის საკუთრებაშია. კომპანია მიზეზებად დაასახელა მსოფლიო ბაზარზე სილიკომანგანუმის ფასების მკვეთრი ვარდნა და მოთხოვნის შემცირება და მადნის დეფიციტი, რომელიც ჯორჯია მანგანეზის თანახმად გამოიწვია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქრუთის მცხოვრებთა მიერ მაღაროების პიკეტირების 8-თვიანმა აქციამ. თავად ამ სოფლის მოსახლეობა მაღაროების მუშაობით გამოწეული ზიანის ანაზღაურებას ითხოვს. რა შესთავაზა კომპანიამ თანამშრომლებს მუშაობის შეჩერების პერიოდში და რამ გამოიწვია დასაქმებულთა ნაწილის პროტესტი, რადიოთავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
დასაქმებულებს დაახლოებით 5000-ზე მეტ ადამიანს შესთავაზეს, რომ მომდევნო 4 თვის განმავლობაში ხელფასის 60%-ს და დაზღვევას შეუნარჩუნებენ. მაღაროელების ნაწილისთვის პირობები მიუღებელია. ისინი საბანკო სესხების გადავადებას ითხოვენ. ამ და სხვა მოთხოვნით მაღაროში სხვადასხვა პოზიციაზე დასაქმებული თანამშრომლები აქციებს მართავენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიასთან. ამბობენ, რომ ხელფასის 60% საკმარისი არ არის სესხის გასასტუმრებლად და ოჯახის შესანახად და საბანკო ვალდებულებების შეჩერებას ითხოვენ მაღაროებში საწარმოო პროცესის აღდგენამდე. როგორც მაღაროელთა საინიციატივო ჯგუფის წევრი დავით ჩინჩალაძე ამბობს, საწარმოში დასაქმებულთათვის მიუღებელია სამსახურის იძულებით მოცდენა, რადგან მაგალითად უმაღლეს სტანდრიგზე მომუშავე სამთო ტექნიკოსის ხელფასი 1940 ლარია თვეში და ნოემბრიდან მარტამდე პერიოდში 1164 ლარამდე შემცირდება. მაღაროელის თქმით, კომპანიამ მადნის მოპოვების სამუშაოები გასულ წელსაც შეაჩერა 6 თვით და დასაქმებულებს მაშინაც 60% აუნაზღაურდათ. იცოდნენ, რომ იმ პერიოდში საბანკო ვალდებულებები შეჩერებული ჰქონდათ, თუმცა წარმოების და სამუშაოს განახლების შემდეგ საბანკო სესხის რესტრუქტურიზაცია მოხდა, რამაც როგორც დავით ჩინჩალაძე ამბობს, კომპანია დასაქმებულებს გამოსავლის სახით სესხების სხვა ბანკში გადატანას შედარებით დაბალ პროცენტში სთავაზობს, თუმცა მაღაროელებს ამ დრომდე არ აქვთ პასუხი, სად, როდის და რამდენ პროცენტში მისცემენ სესხს. საინიციატივო ჯგუფის წევრები ამბობენ იმასაც, რომ მაღარო აღარ ითვლება სტაბილური დასაქმების ადგილად და მაღაროელები სხვა ქალაქებში წავიდნენ სამუშაოს მოსაძებნად. ამფეთქებლის პოზიციაზე დასაქმებულ ტარიელ მიქაშაძის თქმით, საწარმოო პროცესის შეჩერების შესახებ ინფორმაცია მოულოდნელი იყო და თვლიან, რომ ამჯერადაც ისევე როგორც გასულ წელს მოტყუებულები დარჩებიან. მიქაშაძე იხსენებს გასული წლის აქციებსაც და იმ 14 მოთხოვნას, რომელთა დაკმაყოფილების პირობას კომპანიასთან ხანგრძლივი მედიაციის შემდეგ მიაღწიეს, თუმცა მათი დიდი ნაწილი შეუსრულებელი რჩება. შარშან მაღაროელები ითხოვდნენ ხელფასის 40% გაზრდას, საბანკო ვალდებულებების გადავადებას და დარიცხული პროცენტის გასტუმრებას, სამედიცინო დაზღვევის შეცვლას, სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, შვებულების სარგებლობის უფლებას, მაღაროების ტექნიკურ განახლებას, საკვები ულუფის გაუმჯობესებას და უსაფრთხოების კონტროლის გაძლიერებას. ტარიელ მიქაშაძის თქმით, ამ პუნქტებიდან ნაწილის შესრულება კომპანიის პირდაპირი ვალდებულებაა და ამისთვის აქციების გამართვა არ უნდა სჭირდებოდეთ.
ერთადერთი შვებულება არ ჰქონდა და შვებულება მოგვესა. დაზღვევაზე უამრავი პრობლემები და კითხვის ნიშნები, უამრავი ბრძოლა გადაგვდა, რომ შეგვეცვალა სადაზღვევო კომპანია, თუმცა მაინც ამათი დამსახურებით ისე ვერ გამოდა ის ხარისხის, რასაც გვპირდებოდა და შემოთავაზებაში იყო. ქვებასთან დაკავშირებით ჰქონდა მოთხოვნა და ქვება ჰაერში დარჩა აბსოლუტურად და არაფერი არ შეცვლა.
როგორც ტარიელ მიქაშაძე ამბობს, მაღაროელები თვლიან, რომ კომპანია ჯორჯიან მანგანეზი დაპირებებს არ ასრულებს და ამ მიზეზით აქციის მონაწილეებმა საწარმოებიდან ინვესტორის გასვლა და მათი ნაციონალიზაცია მოითხოვეს.
გახდეს სახელმწიფოს. მე ვიცოდე, რომ უნდა მოთხოვოს სახელმწიფოს და სახელმწიფოსაც უნდა განკარგოს სწორად და ის მოგება. ჭიათურას კი არა, საქართველოს ეკონომიკასაც დიდად წაწევდა წინ.
ჭიათურის სამთო მრეწველობის პროფესიული კავშირის ხელმძღვანელ პაატა სამხარაძის თქმით, პროფესიული ორგანიზაციის აქტიურობის შედეგია ის, რომ 2021 წელს გაფორმებული კოლექტიური ხელშეკრულებით კომპანიას საწარმოო პროცესის შეჩერებისას უჩნდება ვალდებულება დასაქმებულებს ხელფასის 60% გადაუხადოს და სადაზღვევო პაკეტი შეუნარჩუნოს. ორგანიზაცია ახლაც ყოველ ყოველდღურად ცდილობს კომპანიასთან მოლაპარაკებას საბანკო ვალდებულებების გადავადებისთვის. პატა სამხარაძე რამდენიმე მიზეზით შეუძლებლად მიიჩნევს საწარმოს ნაციონალიზაციას.
ნაციონალიზაცია დღევანდელი ქვეყნის მართველობის მეურვეში არის წარმოუდგენელი. ეს ყველაფერი რომ განხორციელდეს, ამას უნდა სოციალურ წყობაზე გადაწყობა. დღევანდელი მთავრობის ორიენტაცია საერთოდ არ არის რაიმე საწარმოები თავისთვის ქონდეს სახელმწიფოს. პირიქით ცდილობენ არჩილეონები ინვესტორი შემოიყვანონ. მეორეც რომ სახელმწიფოს ხელში რაც არის იმართაც ერთულათან რომელი ჭკუათყოფელი სახელმწიფო აიღებს ისეთ კომპანიას სახელმწიფოს მართველობაში, რომელიც ფაქტიურად ეკონომიკური კრიზისი არის, მართლა არის მსოფლიოში ამ მეტალურგიულ დარგში კრიზისი.
ჭიათურასა და საჩხერეში 16,430 ჰექტარზე მანგანუმის მოპოვების ლიცენზიას 2007 წლიდან 40 წლით ფლობს ჯორჯიან მანგანეზი.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა იმერეთში თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რა მიზეზით შეაჩერა კომპანია ჯორჯიან მანგანეზმა თავისი საწარმოების მუშაობა და რატომ იწვევს დასაქმებულთა ნაწილის პროტესტს კომპანიის მიერ შეთავაზებული დროებითი ზომები. სახელმწიფო ნახევარი მილიონი ლარი დახარჯა დოკუმენტისთვის, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარის დაცვას და განვითარებას ითვალისწინებს. ცოტა ხნის წინ ბულვარის მთავარი ალეის ნაძვნარში მდებარე რესტორნის ხის კონსტრუქციას ხანძარი გაუჩნდა და ეს ადგილი სერიოზულ ზიანს მეხანძრმა შველების სწრაფად მოქმედებამ გადაარჩინა. ამ ფაქტის შემდეგ სამოქალაქო საზოგადოების არაერთმა წარმომადგენელმა დასვა შეკითხვა, რამდენად დაცულია ბულვარის უსაფრთხოება და რატომ ფუნქციონირებენ ზღვისპირა პარკში რესტორნები, რომლებიც ბულვარის განვითარების გეგმის მიხედვით შეუსაბამო შენობებად ამიჩნეული. ვითარდება თუ არა საუკუნეზე მეტი ხნის ბულვარი მისთვის შექმნილი დოკუმენტის საფუძველზე, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის მთავრობამ 2019 წელს ხელშეკრულება გააფორმა კომპანია ბაუ დიზაინთან, რომელსაც ბათუმის ბულვარის განვითარების გეგმა უნდა შეემუშავებინა და ამ მიზნით 500,000 ლარი სამუშაო ჩაეტარებინა. შესაბამისი დარგის სპეციალისტების და მეცნიერების ჩართულობით მომზადდა დოკუმენტი, რომელიც ბათუმის საკრებულო 2022 წელს დაამტკიცა. ამ დოკუმენტის მიხედვით ბათუმის ბულვარში არსებულ შეუსაბამო ნაგებობებს შორისაა რეკრეაციულ ზონებში განთავსებული რესტორნები და კაფე-ბარები. მათთვის ადგილი გამოიყო ანბანის კოშკთან, სადაც გაშლილი და ხალხმრავალი სივრცეა. დოკუმენტის დამტკიცებიდან 2 წლის შემდეგაც ბათუმის ბულვარის განვითარება ამ გეგმის მიხედვით არ დაწყებულა. აქტივისტი ირმა ზოიძე ამბობს, რომ პარკში რესტორნების რაოდენობა სულ უფრო იზრდება.
იგი კითხებოდა, რომ ახალ-ახალი ობიექტები მოტება, სიურათაც ძალიან იწვირთება, ხმაურია იმ ადგილას, ტრადიციონია, რეკრეაციულ ზონას როა შეეცებანება, ზუსტად ისეთი სივრცეებია. შეიძლება უსაფრთხოებას მაკუთხითაც სერიოზული პრობლემებია და გადასწორდა კიდე. რეკრეაციულ ზონაში ხანძარი ხოტამოგიდგენია, თუ დროულად ვერ ვიმოქმედათ, რა ტიპი და ამ ხელს არ არის შეიძლება მიადგეს ქალაქს თან კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის კონია ბულვარი.
ბათუმის ბულვარი რომ დაცული იქნებოდა ამის შესახებ, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე 2022 წელს ლაპარაკობდა. ბულვარს ქალაქის მთავარ სავიზიტო ბარათს პირველად ისტორიის განმავლობაში აქვს დაცვისა და განაშენიანების გეგმა, რომელიც მისი ლანდშაფტური, არქიტექტურული და კულტურული ღირებულებების შენარჩუნებისა და განვითარების გარანტია. განაშენიანების გეგმა მოაწესრიგებს ბულვარში არსებულ გამოწვევებს და მომავალში ვერავინ შეძლებს უხეს ჩარევას ბულვარის განვითარებაში. ამას რიჟვაძე 2022 წელს ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე წერდა. ბულვარის განვითარების და განაშენიანების გეგმა თაროზე შემოდეს, ამბობს აქტივისტი ირმა ზოიძე და იხსენებს ბათუმის ბულვარის დამცველებს. იმ მოქალაქეებს, რომლებმაც 2016 წელს უპრეცედენტო საპროტესტო აქციებით ქალაქის მთავარი პარკი იერსახის მთლიანად დაკარგვისგან გადაარჩინეს. სწორედ მათი მოთხოვნა იყო მსგავსი დოკუმენტის შექმნა.
კონკრეტული ძალიან მსხვილი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც მართლაც საზოგადოების დიდი ძალისხმევით აჟინების შემდეგ გაკეთდა, ფაქტურად გეუს ისე, რომ არავინ არ შემოხვალოს მისი გეგმის ჩემთვის, მაგალითად როგორც აქტივისტისთვის, მთავარ დამსახურება ის იყო, რომ პირდაპირ წერდნენ სპეციალისტები, პირდაპირ ამბობდნენ, რომ მძიმე კონსტრუქციები, როგორც არის ამბასადორი, ამ ტიპის კულტურული მემკვიდრეობის რეგულში და მით უმეტეს რეკრეაციულ ზონაში არ უნდა ყოფილიყო. პირდაპირ წერია დოკუმენტში, მაგრამ ჩვენ ვიცით, ხო, დასვენების სივრცე, ადგილი, სადაც ადამიანები, ბავშვები, პენსიონერები მიდიან დასასვენებლად, იქ უნდა იყოს მეტი სივრცე, მეტი სიმწვანე, მეტი მზე, მეტი ბუნება და არაერთ შემთხვევაში მძიმე კონსტრუქციები და არაერთ შემთხვევაში ხმაური.
ბათუმის ბულვარის განვითარებისა და განაშენიანების გეგმის დამტკიცებისთვის ბულვარის ადმინისტრაციასთან 2 წლის წინ კომისია შეიქმნა. კომისიაში საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი ნინო ინაიშვილიც იყო. მისი ინფორმაციით ბულვარის ადმინისტრაციას მათთან კონტაქტი აღარ აქვს. ნინო ინაიშვილის თქმით, ბათუმის ბულვარს მისი განვითარების გეგმით გათვალისწინებული არანაირი ცვლილებები არ ეტყობა.
არაფერი არ ეტყობა, რომ საერთოდ გეგმის მიხედვით მოქმედებდნენ. მაგრამ ნამდვილი ფული დაიხარჯა, რომ ერთმაზომიერად მოხმარებოდა ბულვარის განვითარებას. შენარჩუნებას პრობლემები აქვს სცენარეულ საფასიკ, როგორც ამჩნევს. დაავადება აქ თითქოს შეპენტა, ლეგიტი არ მახსოვს. ციტოვან ხეებსა და მაგნოლიებს. მე ვერ ვიცი რა თქვა, პარაკეტებს არაფერს, არა პირიქით, ალაგებენ წნენდენ, მაგრამ არ იგრძნობა მიდგომა, როგორ უწია გადახდეს ეს სცენარეული საფარი.
ნინო ინაიშვილის თქმით, ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციისგან ვერ მიიღეს ინფორმაცია თუ როგორ აპირებენ მაგალითად კონსერვაციის გეგმის განხორციელებას.
კონსერვაცია სიტუაციაში ნებ ზოგადად რომელიც ცუდი არაფერია, დაცვას ნიშნავს განვითარების გეგმა იყო ესა. იყო მეცნიერულად დასაბუთებული, გამოკვლეული ყველაფერი, ისტორიაც, სხვადასხვა საკობრივი ჯგუფებისთვის, ბავშვების ასეირნოთ, მოხუცებისთვის მოსასვენებლად, ხლების სასეირნო ადგილიც კი რაღაცალკე იყო გამოყოფილი და კაფეები როგორმე გადანაწილებული იყო. აქ იყო ყველაფერი გაცვლილი, რა არის შესანარჩუნებელი ღირებულებები და რა არის გასავითარებელი და მოსახერხებელი ადამიანებისთვის, მაცხოვრებლებისთვის და ტურისტებისთვის.
რადიო თავისუფლება 2022 წლიდან მას შემდეგ, რაც ბულვარის განვითარებისა და განაშენიანების გეგმა დაამტკიცეს, უშედეგოდ ცდილობს გაარკვიოს, როგორ ხელმძღვანელობს ადმინისტრაცია 9.5 მილიონი ლარის ღირებულების დოკუმენტით, რომელიც მეცნიერული კვლევის შედეგად მიიღეს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკალორთკიფანიძემ გიამბოთ, ვითარდება თუ არა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარი საგანგებოდ მისთვის შექმნილი გეგმით.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგიყვებით, როგორ ვერ იღებენ მძიმე ავადმყოფები თავშესაფარს უცხოეთში. და გესაუბრებით ტოდ ფილიპსის კინოფილმზე ჯოკერი სიგიჟე 2-ისთვის. თაკი გითხავთ თეატოფურია სტატიას იმკურნალეთ საქართველოში. რატომ ვერ იღებენ მძიმე ავადმყოფები თავშესაფარს უცხოეთში. უფასო და ხარისხიანი მკურნალობა რამდენიმე თვე. ეს არის მიზეზი, რის გამოც საქართველოს ასობით მოქალაქე თავშესაფარს ითხოვს ევროპაში. მათ იციან, რომ თავშესაფრის მიღების შანსი თითქმის არ აქვთ, რადგან საქართველო ირწმუნება, რომ მის მოქალაქეებს სრულყოფილი მკურნალობა სამშობლოშიც შეუძლიათ. ჩაბარება, ასე ეძახიან იმ პროცესს, რომელსაც გადიან ისინი, ვისაც საქართველოში გადარჩენის იმედი გადაეწურათ. ეთერ ქურას ბედიანს კერდის ავთვისებიანი სიმსივნე მეოთხე სტადია და ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია აქვს. მას მუდმივად სჭირდება წამალი, თუმცა ამ წამლის მოსაპოვებლად ხანდახან აქციებზე სიარულიც უწევს. 2022 წელს ისიც გერმანიაში ჩაბარდა. იქ მოასწრო ქიმიოთერაპიის გავლა, რომელიც გერმანიას 100,000 ევრომდე დაუჯდა. ციტატა: როდესაც ბარდები და ჰუმანიტარულ დახმარებას ითხოვ, ეუბნები, რომ ეს დახმარება საკუთარ ქვეყანაში ვერ მიიღე. დეტალურად უხსნი, რა შემოსავალი გაქვს, წამალი რა ღირს. სანამ შენ საბუთებს განიხილავენ, მკურნალობას გინიშნავენ და რასაც მოასწრებ, იმკურნალებ. საბუთების განხილვა შეიძლება მაქსიმუმ წელი გაიწელოს. თუმცა ახლა პროცესი კიდევ უფრო დაჩქარდა. თუ თავშესაფარზე უარი გითხრეს, მკურნალობასაც წყვეტენ. ვიცი, ადამიანები აპარატიდან მოხსნეს, დაბრუნდით თქვენს ქვეყანაშიო. ყვება ეთერი. საბოლოოდ უარი უთხრეს ეთერ ქურას ბედიანსაც, თუმცა რაც იმკურნალა, მისთვის ისიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. ციტატა: იქ მომიარეს, ფეხზე დამაყენეს, პალიატიურ განყოფილებაშიც კი ვიწექი და იქიდანაც გამომიყვანეს. ამის შემდეგ, როდესაც მკურნალობის გაგრძელებაზე მივმართე, საქართველოს დაუკავშირდნენ. აქედან უპასუხეს, რომ ამ ყველაფრის მკურნალობა საქართველოშიც იყო შესაძლებელი. იქ ვიღა გამაჩერებდა. ჩამოვედი და აპრილიდან წამლების მუდმივი დეფიციტია. ერთ-ერთ პრეპარატს, რომელიც ლეიკემიის გამო მთელი ცხოვრება უნდა სვა, სახელმწიფო საერთოდ არ აფინანსებს. მას ამერიკული ორგანიზაციიდან ვიღებ. ამ წამალზე სწორედაც რომ არ მაქვს პრობლემა, მაგრამ სახელმწიფო რასაც აფინანსებს, იმაზე მუდმივად პრობლემებს ვაწყდები. ყვება ეთერი. დამფუძნებელი ორგანიზაციისა კავშირის სიცოცხლისთვის გვანც აფხაიძე ყვება, რომ ბოლო დროს საზღვარგარეთიდან იმდენად ბევრ ონკოპაციენტს აბრუნებენ, უკვე წასვლაც აღარ ღირს. ციტატა: ავსტრიიდან გვყავს დეპორტირებული, საფრანგეთიდან, ახლა ისევ ჩავიდა გერმანიაში პაციენტი, რომლის წამალი აქ არ ფინანსდება. თან ჟანგბადის ბალონზია დამოკიდებული. მიიღეს, მაგრამ ერთ დღეში უკან გამოაბრუნეს. თქვენს ქვეყანაში შეძლებთ მკურნალობასო. ციტატის დასასრულს. შვეიცარიული პრესა წერს, რომ შვეიცარიის ხელისუფლებას დიდი ხანია აწუხებს თავშესაფრის მაძიებლების ის კატეგორია, რომლებსაც თავშესაფარი არანაირი კრიტერიუმით არ ეკუთვნით, მაგრამ მაინც ითხოვენ. მათი მიზანია შვეიცარიის უფასო ჯანდაცვის სისტემაში დროებით მაინც მოხვდნენ. ხაზგასმულია, რომ ქვეყანას ასეთი ხალხის მკურნალობა ძალიან ძვირი უჯდება. მაგალითად, წელს შვეიცარიაში 200 მაძიებლიდან 12-ს 10,000 ფრანგზე მეტი დასჭირდა, რაც 32,000 ლარს უდრის. ციტატა: მიუხედავად იმისა, რომ თავშესაფრის მიღების შანსი არ აქვთ, მძიმედ დაავადებული ქართველები მაინც ითხოვენ თავშესაფარს შვეიცარიაში. მიზეზი ისაა, რომ თავშესაფრის მაძიებლებს პირველივე დღიდან ეძლევათ სამედიცინო დაზღვევა. წერს მედია საშუალება 20 minutes 8 აგვისტოს სტატიაში. მიგრაციის სახელმწიფო სამდივნოს წარმომადგენელი დანიელ ბახი 20 minutes-დან საუბარში ამბობს, რომ განსაკუთრებულად მძიმე ავადმყოფები სწორედ საქართველოდან მოდიან. თუმცა მათ თავშესაფრის მიღების ძალიან მცირე შანსი აქვთ, რადგან საქართველოს ხელისუფლება შვეიცარიას არწმუნებს, რომ საქართველოში შესაძლებელია კიბოს მკურნალობა. ყოველ შემთხვევაში დასაწყის სტადიაზე მაინც. არც 2023 და არც 2024 წლებში შვეიცარიაში თავშესაფარი არცერთ მაძიებელს არ მიუღია. მიგრანტებზე ასევე წერს გამოცემა Neue Zürcher Zeitung. გამოცემის ცნობით 2015 წლიდან მოყოლებული ევროპაში მთელი მსოფლიოდან 6.8 მილიონი თავშესაფრის მაძიებელი ჩავიდა. აქედან 3.6 მილიონს მოსთხოვეს უკან დაბრუნებული ყვნენ. დაბრუნდა მხოლოდ მილიონი. იმ ქვეყნებს შორის, რომელთა მოქალაქეებიც თავშესაფარზე უარის მიღების შემდეგ მართლაც ბრუნდებიან სამშობლოში, საქართველო ლიდერობს. მაგალითად, 2023 წელს 10,345 კაცი წავიდა უკან, 2024 წელს 2620. უცხოეთში ლტოლვილის სტატუსის ან თავშესაფრის მისაღებად მხოლოდ ავადმყოფობა საკმარისი არ არის. საერთაშორისო კონვენციის მიხედვით ლტოლვილის სტატუსი ვრცელდება ნებისმიერზე, ვინც, ციტატა, შეიძლება გახდეს დევნის მსხვერპლი, რასის, რელიგიის, აღმსარებლობის, ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური მრწამსის გამო. ციტატის დასასრული. რაც შეეხება თავშესაფარს, თითოეული შემთხვევა ინდივიდუალურია. დაავადებულმა უნდა დაამტკიცოს, რომ მას თავის ქვეყანაში მკურნალობის საშუალება არ აქვს და ამის გამო მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ციტატა: თავშესაფრის არსი ის არის, რომ ადამიანის სიცოცხლე საფრთხე არ უნდა შეექმნას. საქართველოს შესაძლოა დეკლარირებული ჰქონდეს, რომ აქვს მკურნალობის სერვისები, მაგრამ რეალობა სხვა იყოს. თავშესაფრის მიმცემი სახელმწიფო უყურებს საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალურ განაცხადს. იმის შემოწმებას არ დავიწყებთ, სინამდვილეში რამდენად ხელმისაწვდომია ეს მკურნალობა. ამბობს დიმიტრი ნოზაძე, იურისტი არასამთავრობო ორგანიზაციისა უფლებების საქართველო. რეალურად საქართველოს მოქალაქეზე გადმოდის მტკიცების ტვირთი და მას ძალიან გაუჭირდება დასაბუთება, რომ თავის ქვეყანაში სათანადო მკურნალობა არ აქვს. ციტატის დასასრული. საქართველოში ყოველწლიურად ონკოლოგიური დაავადების 10,000-მდე ახალი შემთხვევა ვლინდება. მაგალითად, 2022 წელს კიბოს დიაგნოზი 9,914 ადამიანს დაუსვეს. ამავე წელს ამ დაავადებამ 4,530 ადამიანი იმსხვერპლა. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია „იმკურნალეთ საქართველოში. რატომ ვერ იღებენ მძიმე ავადმყოფები თავშესაფარს უცხოეთში?“ თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „ახალი ჯოკერი. გთხოვ, შეწყვიტე სიმღერა“. ახალი ჯოკერი, ვფიქრობ, ისედაც საკმაოდ უღიმღამო კინემატოგრაფიული წლის მთავარი გაწვილებაა. ერთს ველოდით, მაგრამ სულ სხვა მივიღეთ. როცა 2019 წელს ვენეციის კინოფესტივალზე კინოკრიტიკოსებმა ოვაციები მოუწყვეს ჟურის, რომელმაც ოქროს ლომით აღნიშნა ტოდ ფილიპსის ფილმი, გულში ვიფიქრე, რომ ეს წარმატება ხანმოკლე იქნებოდა და არტურ ფლეკის ამბის ამ ვერსიას კინოს ისტორია სულ მალე დაივიწყებდა. მაგრამ შევცდი, ჯოკერმა ფილმის ავტორებს 1 მილიარდი მოგება მოუტანა. პრემიერიდან ცოტა ხნის შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჰოლივუდი ჯოკერის გაგრძელებისთვის ემზადება და ჰოაკინ ფენიქსი უკვე დიეტაზეა. ჯოკერი 2-ის გადაღების წინ მსახიობმა 23 კილო დაიკლო. მერე გამოცხადდა, რომ ახალი ფილმი მიუზიკლი იქნება. არსებითად აქ აირია ყველაფერი. ცხადი გახდა, რომ ჯოკერის ავტორები თავიანთ ფანებს სიურპრიზს უმზადებენ. ერთი მხრივ რჩება შთაბეჭდილება, რომ ტოდ ფილიპსმა დასცინა იმათ, ვინც წინა ფილმში ძალადობის პროპაგანდას აბრალებდა. მაგრამ ამით უნებლიეთ დასცინა თაყვანისმცემლებსაც, გააწმილა რა მათი მოლოდინი. დიახ, ახალი ჯოკერი რადიკალურად განსხვავდება პირველი ფილმისგან, არამარტო იმიტომ, რომ მიუზიკლია. ეს რადიკალიზმი შეიძლებოდა სიახლედ მოულოდნელობად აღქმულიყო, რომ არა ერთი ნიუანსი. ავტორები თავად ვერ ინელებენ წინა ფილმს და მუდმივად მიმართავენ მას მოგონებებსა და დიალოგებში. მეტიც, თუკი პირველი ჯოკერისთვის მარტინ სკორსეზეს „ტაქსის მძღოლი“ და „კომედიის მეფე“ თავისებური ყავარჯენი იყო, ახალ ჯოკერში ასეთსავე როლს ასრულებს წინა წარმატებული ფილმი, რომლის მთავარი პერსონაჟი დეკონსტრუქციას, არსებითად საკუთარი წარმატების დეკონსტრუქციას, ზოგადად კინოს როგორც ხელოვნების დეკონსტრუქცია მოჰყვება. ამ მხრივ ჯოკერი 2 ნამდვილად საინტერესო სანახავია. ფილმი, რომელმაც მოკლა წინა ფილმი, მოკლა ჯოკერი არტურ ფლეკში და არამარტო გაასამართლა, არამედ მთლად სასამართლოზე აგვიხსნა, რატომ იქცეოდა ასე ჯოკერ ერთში. ამბავი იწყება წინა ფილმის დასასრულიდან 2 წლის შემდეგ. გამოგონილი ქალაქის გოთემის ფსიქიატრიულ ციხეში გამომწყვდეული არტურ ფლეკი ელოდება სასამართლოს მკვლელობის სერიისთვის, რომელიც მის მიერ მოწყობილ ამბოხებას მოჰყვა. დაღლილ სწამლებისგან გამოფიტულს აძლევენ უფლებას მონაწილეობა მიიღოს გუნდის მუსიკალურ გაკვეთილებში, სადაც გაიცნობს ჰარლი ლი ქუინს ლედი გაგას შესრულებით. ფსიქიატრიული პაციენტები არიან, თუმცა მაყურებელი მალევე გააცნობიერებს, რომ ფილმის სათაურში გამოტანილი სიტყვა „სიგიჟე“ ირონია. მე ვიტყოდი ჯოკერის ფანების მასხრა დაგდებაც კი, რადგან ირკვევა, რომ ეს არის ფილმი არა ჯოკერზე, არამედ არტურ ფლეკზე, რომელიც ცდილობს იყოს რაიმე სხვა სიმბოლო, გარდა იმისა, რასაც ჩვენ მისგან ველით. ჯოკერი პირველი სახით იყო ერთგვარი განსახიერება ქაოსისა, არსება, რომელსაც სინდისის გრძნობა ჩაკლული აქვს. ეს იყო მისი ძალა და თუგნებავ თამაში იყო მისი მომხიბვლელობაც. ახლა ავტორებმა გადაწყვიტეს ადამიანურობა შესძინონ მის მეორე მეს, არტურის სახით. ჯოკერის ნიჰილიზმი და საზოგადოების წესების მიუღებლობა შეიცვალა ეჭვით და სინანულით. რატომაც არა, ეს როგორც იტყვიან, ავტორის არჩევანია. მაგრამ პერსონაჟის უძარღობამ აქ სამწუხაროდ ფილმის მხატვრული მთლიანობაც შეიწირა. ეს უძარღობა ხელოვნური წესიერება გადაედო ფილმსაც, რომელსაც კატასტროფულად აკლია დინამიკა. თავად ფილმი დაემსგავსა სახეშეცვლილ ჯოკერს, რომლისგანაც რაღაცას ელი, მაგრამ სრულიად ამაოდ. ისე მოხდა, რომ მსოფლიო ეკრანებზე ტოდ ფილიპსის ფილმის პრემიერა დაემთხვა პირველ ჩვენებებს ჟაკ ოდიარის შესანიშნავი მიუზიკლის ემილია პერესისა, რომელმაც მთლიანად გადაფარა ჰოლივუდის ახალი ჯოკერი. ემილია პერესის საუნდტრეკი, რომელშიც მხოლოდ 5 ტრეკია, კანში საუკეთესო მუსიკალურ ალბომად გამოცხადდა. აბა გამოთხდით, ვის დაგამახსოვრდათ 30-60-იანი წლების ნოსტალგიური ქავერები, რომლებსაც ლედი გაგა და ჰოაკინ ფენიქსი ასრულებენ. არც ერთი მუსიკალური სცენა არ ეხმარება აქ სიუჟეტის განვითარებას, არაიმდენად შესრულების, რამდენადაც სიმღერების წარმოდგენის გამო. რას ვხედავთ ამ ინტერლუდიებში? სიგარეტის კვამში გახოულ ჰოაკინ ფენიქსს და ლედი გაგას, რომელიც განუწყვეტლივ ტრიალებს მუსიკის ფონზე. უკვე მეორე მუსიკალური სცენის შემდეგ ხვდებით, რომ ეს ჩადგმული მუსიკალური პაუზები ავტორებს უბრალოდ სცენარის სიცარიელის ამოსავსებად სჭირდებათ. მათი გადაადგილება, რომელიმე მათგანის ამოღება, საერთოდ არაფერს შეცვლიდა. გრჩება კიჩური ქორეოგრაფია, ცეკვა თამაში, რომელიც სრულიად ანგრევს ფილმის რიტმს და ისედაც ვაივაგლახით განვითარებულ ამბავს გადატვირთულ დამძიმებულ კოლაჟად აქცევს. კიდევ ერთი პუნქტი, რომელიც პრობლემას უქმნის ფილმს, არის ჯოკერი 2-ის სივრცითი ჩარჩო. ის ფაქტი, რომ მოქმედებების უმეტესი ნაწილი ციხეში ვითარდება, ბადებს კლაუსტროფობიის განცდას. მაგრამ ასევე ამცირებს ფილმის შინაარსობრივ და ვიზუალურ შესაძლებლობებს. პირველი ნაწილისგან განსხვავებით, სადაც ქალაქი თავისთავად იყო პერსონაჟი, არტურის შინაგანი ქაოსის ანარეკლი, აქ სიმბოლური ფონი არ აგვაქვს. მილიმეტრიანი კადრირება, აუჩქარებელი ზუმები, კარგად მოფიქრებული ფერადოვანი კონტრასტები საქმეს ვერ შველის. რა თქმა უნდა, ჩაკეტილ სივრცეში შედევრებიც გადაუღიათ. რა თქმა უნდა, არაერთი სასამართლოს ფილმის გახსენება შეიძლება, რომელშიც დაძაბულობა მუდმივად მატულობს. მაგრამ ამას დიდი ავტორები ახერხებდნენ, დიდი მსახიობებით, რასაც სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი ვერც ხოაკინ ფენიქსისა და ვერც მით უმეტეს ლედი გაგას ინტერპრეტაციაზე. სიგიჟის თამაში, რომელსაც მიმართავენ მსახიობები, იმდენად ყალბია, რომ ხანდახან უხერხულობის გრძნობა შეიძლება გაუჩნდეს მაყურებელს. მით უმეტეს, რომ ვიმეორებ, ეს სიგიჟე, ინტენსივობა, ენერგია მთლიანად ფილმს აკლია. გასაგებია, რომ ამ კვაზიფსიქოდელიურ ისტორიაში ციხე არტურის ფსიქიკური ციხეა. ეს ფილმი წარმოგვიდგენს მის ფანტაზიებს, მის მისწრაფებებს, მის სურვილებს. მაგრამ აქვე ჩნდება ფილმის მეორე თემა: მედიის გავლენა საზოგადოებრივ აზრზე და პუბლიკის არაჯამრთელი ინტერესი სერიული მკვლელებისა და მანიაკების მიმართ. არტურის ფსიქიკური ხილვები და მწვავე სოციალური პრობლემები ერთმანეთს ხელს უშლის და საბოლოოდ ორივე იკარგება, ან მაქსიმუმ ბინარულად ვითარდება. პოლიტიკური კათარსისის ეფექტი, რომელიც წინა ჯოკერს ჰქონდა, ტოდ ფილიპსის მთავარი გზავნილი, მისი სურვილი ეჩვენებინა, როგორ იშორებს თავიდან ლიბერალური საზოგადოება ყველაზე სუსტებს და ამით ქმნის ახალ ურჩხულებს, შეიცვალა თითქოს ყოველგვარი ენთუზიაზმის გარეშე გადაღებული ამბით და სიმღერებით, რომლებიც კინოსაც კლავენ და თავად სიმღერებსაც. ამიტომ ვფიქრობ, ჯოკერი 2-ის დასრულების შემდეგ მაყურებელს შეიძლება მხოლოდ ერთი ფრაზა დაამახსოვრდეს, როცა არტური ეხვეწება ლედი გაგას გმირს: „გთხოვ, გეყოფა სიმღერა.“ თქვენი არ ვიცი და ეს ფრაზა მუდმივად მიტრიალებს თავში. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ახალი ჯოკერი. გთხოვ, შეწყვიტე სიმღერა.“ თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Of my hands and the taste make these nightmares go away. And I cut my bleeding heart out every night. And I'm gonna die just a little more on each St. Valentine's Day. Don't you remember I promised I would write you these